Туман. Директор притулку дивився, як виходить Андре. Той йшов з міцно притисненими до боків ліктями і з головою на 90 градусів відкинутою назад. Він цілковито одужав, заважив собі директор. 3 місяці тому, коли Андре сюди привели, цей спокійний пенсіонер міг пересуватися лише з розчепіреними в різнобіч руками, дивлячись на свій пуп і витворюючи ротом шум, схожий на той, який роблять джмелі. «Дивовижний випадок», – мимрив сам собі директор. Він дістав пачку сигарет, запхав одну в ухо і заповзявся жувати сірника, перестрибуючи з однієї ноги на іншу. Потім став на всі чотири і подався до свого кабінету. Андре пройшов 200 метрів, стомився і розчепірив руки. Потім нахилив голову вперед, надув щоки і рушив уперед, кажучи «бзз». Земля йому під ногами крутилася, а придорожні дерева махали хвостами. Привітні будиночки, оповиті капелюхами прижовклого винограду, вдивлялися в бородате обличчя Андре, але жодної якоїсь ясної думки тут у них не виникало. Бачачи, що підходить трамвай, Андре увігнав собі шпори аж до крові і так залементував від болю, що заглушив гуркіт по зіткненню передка трамвая з власною головою. Як і слід було очікувати, його відвезли в аптеку і напоїли цілющим спиртовим напоєм, хоч був і вівторок. Він залишив трошки чайових і подався у той бік, звідки прийшов. З вікна 6-го поверху тепер було видно дах будинку напроти, трохи нижчого, довгий час відкриті віконниці, якого пробили на стіні горизонтальні подряпини, зовсім невидимі, бо віконниці завжди були відчинені. На 4-му дівчина роздягалася перед дзеркальною шафою, і видно було край ліжка з палісандрового дерева, покритого яскраво-жовтим американським пуховиком, на якому пляміли 2 нетерплячі ноги. Якщо подумати, може, то не була дівчина, і дошки на дверях готель спортивний, кімнати на годину, на півгодини, і за скільки встигнеш, вистачило б, аби це засвідчити. Але готель був зовні досить пристойний, як належить 1-м поверхом. Мозаїкою на фасаді, фіранками на всіх вікнах, ось тільки черепиця трохи посувалася посеред даху. А в іншому місці черепицю замінили після останнього бомбардування. І ця яскравіша червона пляма вимальовувала на коричневому даху профіль вагітної Марії Стюарт з підписом маляра Гюстава Лорена, покрівельника з вулиці Гамбетти. Сусідній будинок ще не був перемонтований. Глибоко з правого боку вирву покривав брезент, а біля підніжжя височили купи уламків і металевого лому, а стіни заселили мокриці й отруєні гримучі гадюки, які пізно вночі гриміли, наче дзвонили, скликаючи на нічну службу. Останнє бомбардування мало й інші наслідки, зокрема той, який відіслав Андре до притулку. Він страждав уже вдруге, а його мозок, призвичайний вільно тамувати спрагу до євангельських заповідей святого Зано, з цієї оказії став робити обертові рухи, спрямовані до вертикального плану, і розділив Андре на 2 майже рівні половинки, а той, хто бачив Андре збоку і розумів сенс руху годинникових стрілок, уже не дивувався, чому тому, аби отримати рівновагу, треба нахиляти голову вперед і розкидати руки в різнобіч. Він доповнював цю оригінальну позу трохи ритмованим «бзз», а відтак опинявся на кілька ліктів вище від інших. Прикрий ефект потроху розвіявся завдяки послугам директора притулку і жестові Андре, який увійшов у свою попередню манеру поведінки одразу ж, щойно вийшов з поля зору цього привітного чоловіка, яка узгоджується як з легко зрозумілою потребою свободи, так і з поняттям такого собі винахідливого кокетування. Настінний годинник адвоката з нижнього поверху вибимкав 5-ту годину. Удари молоточка по бронзі відбилися у серці Андре, не начебто вони були рівночасно у всіх 4 кутках кімнати. В околиці не було жодної церкви. Із зовнішнім світом Андре пов'язував лише настінний годинник адвоката. Лакований дуб, круглий гладенький циферблат з металу, цифри з червоної міді, а нижче скляне віконце, крізь яке видко маятник, куций і циліндричний, на кінці якого диск, що приміщується на іншому вигнутому стрижні, який закінчується поперечним бруском, заокругленим якірцем. У гарному електричному годиннику цей маятник не зупинявся ніколи, а якірець залишався для всіх непомітним. Але Андре бачив його того вечора, коли бомбардували крізь прочинені двері адвоката. Стрілки показували 6-ту годину, половину вічності, і якраз тоді над головою вибухнула бомба, погрозливо вказуючи йому на двері і віючи в обличчя подихом чуми. Він утік, його падіння по сходах зупинилося аж у підвалі, а з цифри 11 злетіла рифлена латунь.